Salvete, auditores! Nomen mihi est Iosepus.
Salvete, sodales! Ego, labeus, vocor.
Vos adesse nobiscum laeti sumus. Hoc est acroam nostrum. Nomine, quid est tu?
Ita, amice, et quid agis hodie?
Ego tecum colloquor.
Oh, optime.
Et tu, labae?
Hodie, ego libros lego, et ego scripto versus.
Ah, tu semper libros legis.
Ita.
Tu es eruditus.
Fratesse non.
auditores, ego pronuntio verba modo classico.
Oh, ita, sicut Caesar aut Cicero?
Minime. Sicut Caesar aut Cicero. Minime. Caesar, Cicero, veni, vidi, vici.
Oh, ita,
et tu,
bene.
Et tu, comodo pronuntis?
Ego pronuncio verba modo ecclesiastico, sicut bucephalus aut pisces aut agnus.
Hodie labaius partem agit, sicut vocabulum. Ego et vos vocabulum divinare debemus. Quid est tu, labae? Vocabulum. Tu es vocabulum.
Ita.
Esne tu in fabulis?
Aliis fabulis ego sum.
Esne tu...
Cavete omnes me.
Ah?
Cavete me.
Cur?
Cur?
Periculosus es?
Ego sum periculosa.
Periculosa. Esne res?
Ego sum res.
Res periculosa. Ita. Quomodo homines noces? Si periculosus es, quomodo homines noces?
Metallo noceo.
Esne tu acutus?
Ego sum. Acutus.
Secasne?
Ita. Secare mihi per placet.
Sed si tu secas, quoque est tu utilis?
Ego sum utilis quod milites me utiuntur.
Aha. Tu non es culter? Culter, culter in culina, aut in mensa, aut in triclinio.
Ita.
Sed,
aut quoque medicus cultro utitur.
Ita, in valetudinario.
In sed, valetudinario.
Fortasse.
Vale.
Fortasse. Puto me cognoscere te. milites te habent, nonne?
Ita, milites me ferunt.
Esne tu magnus aut parvus?
Parvusum.
Ah, oci distine caesarem?
Portasse.
Tu es Ugio.
Da.
Aha.
Ego sum Pugio.
Recte divinavi.
Tu divinavisti. Ut dixisti, milites me ferunt, et milites quoque pilum et gladium et scutum ferunt.
In proelio?
In proelio.
Ita. Prelio. Prelio.
Non intelligo. In prelio ita. milites arma ferunt. Nonne. Milites sunt viri armati.
Intelligo.
Et ut existi ego rem publicam defendi.
Ah, tu defendis rem publicam. Quando rem publicam defendisti?
In idibus Marzi.
Ah, quid accidit in hoc die?
Ah.
Dic mihi. Dic nobis.
Coniurati consilium bonum ceperunt. Et coniurati Caesarem mortum esse volebant. Nonne?
Sic.
Et prope theatrum Pompeii, cum domino meo, ego sub toga occultavit. Et ego expecto. Et me sub toga bruti occulta videtur Caesari brutum esse amicum.
Videtur
Caesar. Oh, brute, tu es amicus meus. Subito! Brutus me traxit et me Caesarem interfecit.
Horribile.
Ita. Et me pugione Caesarem interfecit.
O nefastum.
Et Caesare mortuo res publica servat erat. Ah, gratias.
gratias, Pugio. Tu serva visti diem.
Libentir. Ah, bene. Tempus fugit et tempus mihi ad secandum.
Estne tu paratus rem publicam servare?
Semper.
Optime. Auditores, hodie labaius partem pugionis egit. Ah, pugionis clarissimi.
Ita.
Actor bonus erat labaius, ut semper. Auditores, vocabulum divinavistis?
Spero vos recte divinasse. Gratias plurimas, auditores.
Per gratum est nobis vos adivisse. Acroam nostrum finitum est. Valete.
In proximum.